вечір. Ви знову слухаєте громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт, який виготовляють журналісти громадського радіо та творчі і технічні працівники Національної радіокомпанії України. Сьогодні при мікрофоні Наталя Соколенко і Дмитро Тузов. Ми є ведучими громадського радіо, а допомагає нам видавати цей ефір звукорежисерка Національного радіо Оксана Столярчук. Новини від Інни Марецької і журналістів Національного радіо ви щойно почули і почуєте вдруге протягом громадської хвилі о 23-й годині. Ну і далі щогодини Національне радіо повідомлятиме вам про все найцікавіше, що відбувається в нашій країні і у світі. Ну, а в нашій студії тут на Хрещатику 26 новий гість – це Руслан Грєвцев. Це можна представити одним словом, напевно, кіборг, і це буде найповніша характеристика нашого гостя. Він зараз, до речі, тут у військовій формі. Він служить у 79-й бригаді і зараз, власне, вже в Києві, прикомандирований тут до частини в столиці і допомагає хлопцям, які зараз готуються тут до того, щоб бути повноцінними військовими і готує їх до різних ситуацій, які можуть виникнути на службі. Але я би хотіла трошки повернутися навіть не до тих подій, і свідком і учасником яких ви стали взимку цього року, а ще раніше на Майдан Незалежності, щоб ваше представлення було повнішим. Отже, Руслане, на Майдані Незалежності ви яку участь там брали? Що ви там робили?
На Майдані абсолютно приймав всебоке участие, тому що днем работал, вечером старался после работы сразу.
Кем вы працювали, до речи?
Я работал риэлтором в одной из риэлторских компаний.
Так, и после работы?
И после работы нам компания не запрещала участвовать в мирной акции протеста. И выходил, организовывался там с друзьями, с ребятами. И, ну, боролись, стояли, мерзли, там, в последней фазе там бензин возили на своих мотоциклах, на байках, кидали коктейли Молотова, камни возле стадиона имени Лобановского, бросали коктейли Молотова в Беркут, ну и...
Як ви опинилися в 79-й бригаді?
Поїхав тоді Юрій Бірюков, організовував добровольчий батальйон на базі 73-ї бригади. Це був батальйон «Фенікс», він входив в состав бригади. Це був третій батальйон, але через 5 днів нас попросив заместитель замкомбрига, попросил желающих, подготовленных ребят перейти во второй батальон и там через пару дней выехать в АТО. И из нас там вышло 30 человек из батальона, численность тогда была батальона где-то около 360, по-моему, человек.
Це який період був тоді?
Это, значит, 17 августа я был мобилизирован через Николаевский центральный военкомат, а ну, соответственно, 18 августа и попал в батальон «Феникс». Но 27 или 28 августа я уже поехал, ну, первый бой принимали, это был город Мариуполь.
Руслане, а давайте повернемося тепер до подій в Донецькому аеропорту. Скільки часу загалом ви там провели і як ви звідти виходили?
Я в аэропорту был в октябре месяце, это была ротация, она была 11 суток, а в окружение, это уже был четвертый раз поход в аэропорт, попал 23 января, 15-го.
Як вы ходили из оточения?
Абсолютно сам.
Почему?
Ну, потому что нас якобы уже записали без вести пропавшие, там, ну, наши ребята в 200-й нас записали.
Это уже сталося тоді, коли потрапив у полон Олег Кузьміних,
да,
і група бійців з ним, так?
Да, это было 20 января, там был ад, и, ну, там мы наступали просто бригадой ВДВ, наступали по разным фронтам.
Ну, але все ж таки, як ви вийшли з оточення?
Ой.
Я вам скажу чесно, ми тут попрацювали з Дмитром із наших журналістських, так би мовити, зв'язків. Ми насправді знаємо вашу історію. І ми тому саме ми хочемо, щоб її почули наші слухачі.
Хотілося жити. Понимав, я тоді сел водителем БТРа і попал в окоп этот, ну, там воронка, она была в воде, вот, пробыл в ней свыше двух часов, ну, хотелось жить, не знаю, сидел там, прощался с семьей, сам, простреливанный там, ну, минометами, пулеметами, корректировщиками их, вот, собрался духом, посмотрел на время, уже было там 5 часов вечера, в принципе, смеркало, и я начал ползти, я хорошо знал дорогу, боялся потерять ориентир, это был забор и вышка РЛС, ну, которая была, контролировалась нашей бригадой.
Сколько это тривало?
В 3 часа дня я попал в окоп, и к своим пришел где-то в 22 часа, ну, может, плюс-минус, там, даже начало 11-го.
Какая температура тогда была, помнишь? Какая погода, какие обстановки?
Да, днем было тепло, ну, мряка, конечно, грязь, снег, ближе к 5 вечера поднялся ветер, мороз, и, соответственно, уже там к часам 8 уже был мороз. То есть то, что это, оно, ну, земля, она замерзла.
Який зв'язок у вас був під час цього із нашими підрозділами?
Нет, не было никакого. У меня телефон находился на шнурочке. Слава богу, там мне друзья купили защищенный этот китайский телефон. Вот. И он все это время пролежал в воде, в грязи. И когда я вышел к забору, я попробовал его включить, он включился. Я успел сделать 2 или 3 звонка. И... Ну, і після цього він, звісно, потух.
Руслана, а от ваша думка, та, як сталося так, що бойовики підірвали термінал? Чому так сталося, як ви вважаєте?
Ну, термінал, старий термінал, він і був замінірований ще при нас. Це ще коли октябрь місяць 2014 року був. Він був замінірований, кожна колона була, я навіть не знаю, там скільки, там вже 1000 мін було, 120-х. Мінери замінірували, там був пущен этот пластидний кабель. Тобто в будь-який момент його могли підірвати. Я думаю, що бойовики, коли його захватили, ну, вони нашим... ну, этим сооружением или ну, нашей закладкой они воспользовались.
Угу. Руслане, от я ще хотіла перейти вже плавно до анонсованої теми реформи в армії, в українській армії, в Збройних силах. Погляд людини, яка пройшла реальні бої. І почнемо ми, напевно, от з теми харчування, яка от у нас була в попередній годині з дієтологом Оксаною Скіталінською. Ви є тією людиною, яка повідомила та, через український Фейсбук, так, українцям, всім, хто вас читає, про знамениту тушонку, яка від Міністерства оборони постачалася у військо, насправді вона була зацвіла. І от цікаво далі обставини, так? Як там з вами поводилися ті, хто приїхав перевіряти, і командири вам подякували за те, що ви допомогли розв'язати насправді цю проблему, чи ні?
Значит, те, которые приехали инспектировать, мы как раз находились в Широкий Лан, это были учения там, нескольких десантных бригад украинских. И они приехали абсолютно нормально, говорили на разные темы. То есть они, ну, они единственное, что сказали, надо было ее сохранить, там, предъявить. И я просто не думал, что такой будет резонанс, конечно, в обществе, потому что факты были, начиная с моих там первых дней службы в уже мобилизированных Збройних силах. Факты были такой тушенки, там, перловки, гречки, там, паштета. Ну, просто раньше не зацикливались как-то, ну, там, выбросили, да и все. Никого не оповещали, ни командиров, ну, между собой.
А того разу, чего вы решили так все-таки оповестить?
Я ее просто отфотографировал и поставил, ну, там, подписал что-то там вкусняшки от Министерства обороны, это был пост, ну, и, собственно.
А питание справді вирішено після цього? Більше не доводилось з таким стикатись?
Нет, лично мне нет. Хотя уехали, кстати, проверяющие, и там один молодой парень уже по 4-й волне мобилизации открыл паштет, и тоже был, он там еще фотографировал, правда, у него там телегаджет слабый был, и камера не взяла всего этого, ну, запах был ужасный.
Що, крім харчування, було абсолютно не так, як здавалося мало би бути з точки зору здорового глузду? Адже ви прийшли з цивільного там суспільства, да, з цивільної служби, з гражданки, та, якби російською мовою. Ваша думка, будь ласка.
Да все так. Слава Богу, автомати исправны, и там техника кое-какая. Я понимаю, война нами была, ну, новизна, мы не воевали, техника не готова, в принципе, там воевали, ну, пошли мобилизированные там ребята уже свыше там 23, и в моей практике было там почти до 60 лет. Вот, все так, нормально, дали врагу по зубам, и слава Богу.
Що змінити треба? Якщо, дивіться, таке постачання з харчуванням, то, ну, не знаю, багато все-таки зауважень, так, до командування і вищого, і середньої ланки. На ваш погляд, з чого би варто було би зараз розпочати реформу української армії?
Ну, якщо б я як-то думав, там, все-таки год служби практично, там, 11 місяців служби, я думал, как можно там реформировать армию, что для этого нужно. Был бы я там, допустим, министром обороны, и был бы у меня уже запас 1,5 года. В первую очередь я бы призвал молодых крепких ребят из сел.
Ну,
ну, потому что городские, допустим, на зарплату, там, я думаю, в 10 тысяч не пойдут. А может быть, и, ну, они еще просто не избалованные, в принципе, эти ребята, там, городом, жизнью и деньгами, вот, и готовить из них армию профессионалов. За год, я думаю, под моим подсчетом, можно было там 30-тысячную армию. Их не, чтобы они не принимали участие в АТО, хотя бы месяцев 7-8 они получали квалифицированные знания, при том даже, возможно, и из там натовских каких-то волонтерских военных там организаций. Вот. И сделать из них просто таких крепких, подготовленных специалистов, там тех же танкистов, артиллеристов, пехотинцев и всего остального.
Я нагадаю нашим слухачам у студії громадської хвилі, для нас це велика честь, кіборг 79-ї бригади, молодший сержант Руслан Грієвцев. Руслане, я якось читала нещодавно статтю в часописі «Український тиждень» про реформу російської армії. І, власне, один з експертів писав, що коли ця реформа почалася, і вона, до речі, полягала, зокрема, і в тому, що були замінені все командування, починаючи від полковника і вище, всі люди, які мали досвід і служили в радянській армії, їх просто звільнили з російської армії і призначили нових, які мають нові знання, нові якісь там підходи, по-інакшому мотивовані, напевно. І цей експерт тоді писав, що от закінчить реформу російська армія і нападе на Україну. На це пішло 5 років, як зрештою виявилося. Що, як ви думаєте, скільки років потрібно і як змінювати, і чи потрібно, на вашу думку, замінювати українське командування для того, щоб звільнити Україну і надалі тримати міцно кордон?
На самом деле, здесь нужно только желание, но с другой стороны, у нас люди, начиная от полковника, они уже получали, по-моему, судя по их возрасту, они получали образование в украинских военных училищах. То есть, якобы, они не из постсоветского пространства, хотя понятно. Вот. Конечно, армию можно и нужно реформировать, и есть патриоты, смелые, отважные люди, при том даже офицеры, там еще которые не избалованные ни деньгами, ни погонами, которые, в принципе, не боятся за свои звания, а принимают правильные, там, решительные какие-то там действия.
Ну, а все ж таки, чому мала би, на ваш погляд, полягати ця реформа? Що потрібно для офіцерів? Чого їм бракує?
Я думаю, полноты власти, возможно, понимаете, это все это кабинетная вот эта вот бюрократия, и, ну, молодой офицер не может там свои мысли, там личные или правильные, воспроизводить вслух. Ну, армия, устав, кто-то должен, эта процедура там от наименьшего командования и пошло по цепочке вверх. То есть офицер, там капитан или майор не может повлиять на ситуацію, ну, донести это там до генерала.
Ви знаєте, от я коли анонсувала на своєму Фейсбуці те, що ви у нас будете в ефірі, то мені одна людина написала: от запитайте думку вашого героя кіборга про те, що він думає, якби перенести штаб АТО із Києва туди поближче до лінії фронту. Це змінилося? Якість командування, взаємодія з військами, чи це не пов'язані речі?
Однозначно би змінилося, і якщо б ці командири в составі там генералів і крупних полковників побували хоча б не просто там, ну, в укрепрайонах, які там не долетить туди ні град, ні мінометний обстріл, або там, звісно би змінилося. Якщо б вони побачили саму ситуацію там, однозначно би змінилося.
А що саме?
Да все, ну, увидели бы страх и поняли, как, ну, нужно действовать, там, вовремя, там, быка подвозить, и еду, может быть, это боекомплект, еду качественнее, ну, и так, в принципе.
Руслане, ну, а взагалі, от, на вашу думку, с серпня місяця, ви же бачили зміни, які відбуваються, в тому числі?
Да, конечно, армії, конечно.
Наскільки змінилась армія, якщо так серйозно говорити?
Существенно на дві голови вище.
Зараз?
Да, да. Есть, поступает вооружение, снимают, если мы, допустим, рота, мы никогда не видели СПГ, там мало было АГСов, то сейчас в каждой роте, при том, сняли там сохранение, новое, все, поступило, и в каждой роте, ну, в десантной есть там 3 СПГ, станковый, противотанковый гранатомет, вот, АГС, ну, то есть есть, вооружение поступает лучше, форму стали Министерство обороны чаще давать, там, обувь, ну.
А на вашу думку, от зараз, коли така позиційна йде війна, та й коли стоять бойові підрозділи на позиціях, армія не втрачає кваліфікацію, як ви вважаєте?
Нет, всегда проходят, особенно 4-5 волна мобілізації, очень много получила тактических занятий, стрелковых, ну, с техникой, то есть их, в принципе, их обучали очень-очень хорошо.
И даже... Армия, можно сказать.
Да, да, да. И вот если снайперы раньше там только по своей воле ребята становились, там, изучали эти снайперские винтовки, то сейчас, конечно, есть там грузины, там, которые приехали и помогают. Есть волонтерские организации, где медицину преподают, если мы этого раньше, ну, так, ну, там, с колена это все видели, то сейчас, конечно, намного лучше, существенно.
Я хочу сказать, что до нас приеднався такий силовий блок ми сьогодні продовжуємо. Та? З нами в ефірі зараз Тарас Костанчук, боєць батальйону «Донбас» вже в минулому, зараз керівник громадського об'єднання «Справедливість», це громадське об'єднання антикорупційне об'єднання учасників АТО, тобто це учасники антитерористичної операції, які об'єднались для того, щоб боротися із корупцією. Вітаємо вас, пане Тарасе.
Добрий вечір.
Так. І я знаю, що ви також не втрачаєте зв'язок із своїм бойовим підрозділом.
Так.
Що потрібно, якщо говорити конкретно, що потрібно зараз змінювати, що ще не встигли зробити в військах?
Ну, все. Все, що потрібно було змінювати, все і потрібно змінювати. За рік, скажімо так, я б сказав, щоб зміни відбулись відсотків на 10 від реально тих, які треба було і можливо було зробити за цей рік, якби це робили вправно, вчасно і так би мовити.
А чому гальмується, як ви думаєте? І хто гальмує?
Гальмує бюрократична машина, абсолютно. Гальмує не фаховий, скажімо, підхід тих генералів, які займають керівні посади, яких ніхто не поміняв, на жаль, до яких претензії як були, так і залишились. І фактично ті, хто рік тому бездарно керував армією, продовжують керувати, вони продовжують за рахунок наших бійців, героїв, які воюють, тренуватись, вчитись, не дивлячись на те, що вони генеральські погони. І радикальних змін не відбулось, все відбувається дуже повільно, дуже затягнуто. Фактично волонтери, бійці, командири середніх рівнів штовхають генералів на те, що треба робити щось швидше, активніше і так далі. Все дуже повільно.
А кількість генералів при цьому не змінюється, так? Не зменшується, не зменшується. Я чув, що 450 генералів в Україні.
Ну, немає значення, скільки їх.
Головне, яка якість.
Абсолютно. Тобто зараз генерал – це не є чимось. Раніше, я пам'ятаю, ми були там ще з дитинства, так, знали, що генерал – це фігура, тому що дослужитись до генерала – це було щось чимось. Зараз до генералів, кажуть, полковники відмовляються, умовно кажучи, ставати генералами. Тому що якщо полковник ще може бути хорошим солдатом, то про генералів зараз такого не кажуть. Якщо ти генерал, значить ти, як правило, якийсь бюрократ і поганий солдат.
Пане Тарасе, я повторю запитання до вас, яке я ставила Руслану Грєвцеву. А як ви вважаєте, чи варто перенести штаб АТО туди поближче до бойових дій? Чи це все-таки... Ну, популістичне питання прозвучало.
Ну, природно, що воно популістичне. Штаб знаходиться не тільки в Києві, і не в Києві, а ближче туди, в Краматорську знаходиться там і так далі. Тут немає значення, де вони знаходяться. Це якби ми їх взяли під команду і тих, хто повинен приймати рішення, хоча б щоб через день і через або через одного вони знаходились на лінії зіткнення, тоді б зміни були. А так мені кажуть, що вже зараз, якщо раніше півроку тому, рік тому платили гроші за те, щоб не потрапити в АТО, то тепер мені вже розповідають про те, що міліція платить гроші, щоб потрапити в АТО.
Тому що Руслан Грєвцев киває головою. Вам відомі теж?
Да, да, да. Я слышал в міліції такі факти. Во-первых, я лежал, и, прошу прощения, лежал с пневмонией в Николаевском госпитале, и был молодой, патриотичный старший лейтенант какой-то Николаевской там бригады, которая не принимает участие в АТО, и он говорит, что я хочу ехать в АТО, то есть, ну, и понимает, значит, им не дают звания, если ты по времени им не дают звания, если ты не был в АТО, а так как эта бригада не принимает участие в АТО, соответственно, ну, он будет и старшим лейтенантом еще лет.
А давайте расшифруем зараз, чому люди платять гроші за те, щоб стояти на блокпостах. Мова йде про корупцію і про ці знамениті потоки контрабанди?
Скажімо так, те, що стосується блокпостів, це окрема історія. Міліція, як мені сказали, там йде прямо зараз, почали ажіотаж, платять гроші за те, щоб їх відправили в АТО, щоб там де-небудь побути в зоні АТО, тому що вони знають, що їх ніхто не відправить там, де стоять дійсно бойові, там на лінію зіткнення їх не відправлять, їх відправляють там в другу-третю лінію, вони побули там два тижні, місяць чи скількись, повернулись назад, все, вони отримують собі учасників бойових дій, всі пільги, звання позачергові і так далі. От за це вони готові платити навіть зараз гроші, тому що вони усвідомлюють, що вони більше не ризикують. Ризикувати все рівно будуть ті хлопці, які фактично добровільно стоять на лінії зіткнення. Треба не забувати, що як і рік тому фактично на лінії зіткнення стоять тільки ті, хто хочуть там бути.
Добровольці,
так? Добровольці, так. Які...
Це вже трансформовані добровольчі батальйони?
Добровольчі, мобілізовані, друга, третя, але все рівно туди відправляють тільки тих, хто каже, я піду, тому що я буду там, я повинен захищати батьківщину. Всі, хто не хоче, вони зараз мають змогу там відхреститись, не піти, десь бути в другій лінії і так далі. Тому, так би мовити, все рівно там залишаються ті, хто дійсно патріоти, на тій лінії, де є ризик, скажімо так. А міліціонери тепер зрозуміли, що це теж на майбутнє, їм гарантія там якихось пільг там позачергових звань і так далі, побувавши там десь в зоні там в кілометровій, не знаю скільки відстані, там 30-50-100 кілометрів від лінії зіткнення, отримати собі якісь привілеї.
У мене питання до обох наших гостей. Як ви ставитеся до того, що є контрабанда через цю лінію зіткнення? Бо ну, питання закінчується таке завжди риторичним. За що гинуть наші хлопці?
Дуже складне питання.
Тарас Костанчук.
Дуже складне питання. Починається, багато людей думають, що у нас контрабанда – це все, що пересувається, переміщується через лінію зіткнення, це все контрабанда. На жаль, це не так. На жаль, це моє бачення, це не так. Значить, у нас ніхто не відміняв ні обігу товарів, нічого іншого з так називаємого ДНР, ЛНР, тому там товари можуть переміщуватись після отримання згоди, дозволу, там, митниці, там, правоохоронних органів і так далі. Тому це не є все контрабандою. Хоча бійці, які перебувають, от на чому виникають ці, так би мовити, умовно кажучи, колізії, там, або, скажімо так, ці ну, сварки, як це назвати ще, прямо на лінії зіткнення, де бійці, які не можуть вони цього пережити, що от вони ризикують, вони прагнуть перемоги, вони бачать ворога в обличчя і тут же бачать, що вагони з товаром сунуться в одну сторону, а це вони розуміють, що гроші йдуть в іншу сторону. Ну і це практично неймовірно. Психологічно це дуже важко людям, які там знаходяться саме для перемоги, які серцем, душею переживають за Україну, і тут вони бачать, що виявляється, вони не зовсім воюють, тому що ми ж раз ніхто не може собі уявити, да, обміну товарів там з гітлерівською Германією. Там це абсолютний нонсенс і парадокс. А тут вони ми воюємо за цілісність, за Україну, і чомусь вони бачать ці товари, які переміщуються. Потім те, що в цих, серед цих оформлених товарів природня якась кількість неоформлених. Це дуже складне питання. Скільки їх там? Це 10% чи це 90%? І так далі. Це все питання.
Руслан Грєвцев, кібер 79-ї бригади. Що ви думаєте про контрабанду і торгівлю легальну, в тому числі з ДНР і ЛНР так званими? Що думають про це ваші побратими?
Я про контрабанду, конечно, однозначно это плохо. Если она присущая в украинских там, или в силовых структурах, это очень-очень плохо. Про торговлю официальную с ЛНР и ДНР тут нужно думать. Не могу так прямо сразу сказать. Конечно, мы единственное, что мы никогда не принимали участие в каких-то там блокпостах, потому что мы боевое подразделение, которое всегда находилось ну, там, в основном на передовой, и для нас блокпосты только внутренние, те, которые там, мы сами себя охраняли в каких-то там населенных пунктах. У нас не было там контроля перевозки или там продуктов, или там какой-то контрабанды, то есть мы этого не видели.
Панове, дуже важливе питання – це мародерство і це військові злочини. Ми бачимо зараз, що відбувається навколо спецроти Міністерства внутрішніх справ в Торнадо. І давайте говорити відверто, чи є з боку українських силовиків порушення закону і навіть тяжкі злочини?
К счастью, в моей бригаде такого не было. Не было ни мародерства, ни каких-то там тяжких злочинов. Если пленных брали, абсолютно нормально к ним относились, передавали их в другие органы. Ну, то есть правоохранительные. Так что, а остальная информация мы так само черпали с соцсетей, с выпусков новостей, там, если доступно было.
Ви знаєте, я коли згадав спецроту МВС «Торнадо», я мав на увазі заяви військового прокурора, та? Тому що завжди має бути розслідування, і лише суд може називати підозрюваних злочинцями. Та? Тобто давайте виходити з цього. Але є заяви про те, що відбувались військові злочини. І нещодавно, так само кілька днів тому, Геннадій Москаль, це керівник Луганської обласної держадміністрації військово-цивільної, заявляв, що такі випадки є, і навіть прозвучала така фраза, що громадяни України мають розуміти, що не всі в зону бойових дій їдуть захищати Україну. І навів приклад, коли двох мешканців одного з містечок, можливо, це Свердловськ був, я просто зараз не можу згадати, розстріляли заради того, щоб відібрати машину. Зараз ця людина, яка під виглядом добровольця, учасника добровольчого батальйону, сидить під слідством і буде суд. Але цей факт встановлено.
Ні, так природньо. Значить, теж дуже комплексне і складне питання. Занадто з легкою рукою держава підходить до того, що відбувається з її людьми. Тому що, я вже неодноразово казав, я пішов в травні, і травні мені плескали в долоні міністр внутрішніх справ, президент країни, і казав, дякую, що ти пішов. Я пішов в ОПГ. Захищати батьківщину. Я взяв карабін свій власний, і мені казали, дякую, добре, що ти пішов, але я порушував закон, але я можу повернутися ще далі. Я вийшов на Майдан з рушницею, я був поранений на Майдані, я незаконним чином воював проти міліції, яка діяла законним чином, я теж порушував закон. Так де оці рамки? коли людина повинна виконувати свій конституційний обов'язок і за будь-яких умов захищати і
брати. Тарасе, ви зараз говорите про захист батьківщини, так? Але в будь-якому... А я запитував про військові злочини.
А військові злочини, вони дуже така специфічна штука. Взяли в полон людину. Взяли в полон. Хто взяв в полон людину? От на нас нападають із зброєю. Ми її взяли в полон. Що нам після цього робити? І там ми не зробили правильних 1-2 кроки. Фактично ми вже порушили закон. Тому що не оформили правильно протокол затримання. Вчасно не передали. Не...
Стоп, але ви як бойовий підрозділ, ви захоплених, полонених передавали в СБУ. Правильно я розумію?
В СБУ, так. І я вам гарантую, що ми кожен раз порушували закон при цьому.
Ну, порушували, але чи займались ви самосудом, так?
Самосудом ми не займалися.
Не займались.
Знову ж таки, мені треба терміново. Ми захоплювали попасно. Я особисто своєю штурмовою групою, якою я керував, захопив біля 20 полонених. Біля 20. Серед них були російські громадяни, які признались. Мені треба від нього взнати. Попереду є ще... засідка. От ми їх захопили, вони були там з протитанковими там, цими гранатами і так далі.
Ви захопили терористів. Ви захопили людей із зброєю в руках, які прийшли в Україну.
Звичайно. Але тим не менш, якщо брати де юре, якщо брати з точки зору прокурора військового, от повірте мені, ми кожен раз порушували закон. Тому тут дуже таке складне питання. Да, ми боролись. Мародерство, не дай Бог хтось там підійшов до цивільних, не дай Бог хтось там зайшов в магазин, щось взяв. Ми карали, я керував службою безпеки батальйону у вільний від війни час. Ми присікали, ми боролися з цим, тому що люди, психіка підірвана, вони починають випивати, тому що вони йдуть в бій, вони не підготовлені йдуть в бій, їм кажуть, ідіть, зупиніть ворога. Це все дуже комплексно і дуже важко. Це не дуже просте питання, умовляв, ти мародер, тому що ти там пішов, Морозова відібрав у когось. А ти не мародер, тому що цього не зробив. Тому що і той вже від початку почали робити речі невластиві їм. Вони замінили собою армію, замінили собою контррозвідувальні підрозділи, вони замінили собою розвідників, люди, які не були до цього...
В стані хаосу, так? Коли взагалі не було структури.
Абсолютно. І пред'являти, да, можливо, у них там у когось там клепки злетіли, умовно кажучи, у когось там з психікою щось нездорове після цього, але це нормально на війні. Тому треба, ну, більш комплексно до цього підходити. Не можна зараз сказати все, оце все негідники і все. Негідників треба карати природньо, але дуже треба обережно і ретельно до цього підходити. І уж тим паче не розкидатись звинуваченнями. Як по мені, військовий прокурор, який без суда каже, що оце злочинець, вже повинен піти з своєї посади. Він не фахівець. Фахівець-прокурор сказав би, ми підозрюємо і можливо буде в суді доведено. І так далі. Не дай Бог йому сказати, що це вже злочинець.
Ну, це ж абетка, звісно.
Звичайно.
Там, безумовно, так. Руслана, як ви вважаєте, що потрібно зараз зробити, щоб, знаєте, мешканці визволених міст і тих, які ще не визволені, але, я сподіваюся, будуть, щоб вони розуміють, що до них прийшли визволителі, армія, яка їх буде захищати?
Ну, местное население Донецкой области, где я принимал участие, они однозначно боятся, что где-то возле их территории там останавливаются военные, потому что они боятся, соответственно. А в принципе относятся абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Даже если там какие-то бабушки, мы там отдавали даже свои сухпайки, это перед тоненьким, там село есть... Новокалиново. У нас не было мародерства, избиения там местных населения, там, ну, как-то так, в комплексе. То есть у нас не было таких, не было никаких к нам, там, не знаю, замечаний к ВСУ, что мы там кого-то там обидели или еще что-то. Если ходили в магазины, то только покупали за счет своих денег, налички, карточки, то есть ни у кого ничего не отжимали, ни технику, ни в чужие дворы не входили. Но хотя правильно говорит мой оппонент, что
Більше того, ви колеги, ви так само виходили з оточення, ви не потрапили в полон, і Тарас Костенчук не потрапив в полон, а самостійно вийшов з оточення в Іловайську. Тому, до речі, у вас дуже багато спільного, між іншим.
Так що, не знаю, у нас зовсім отношення було другое. Ми не розвідувальні, хоча, в принципі, якщо присуща розвідка, тут, звісно, є ж много способів зняття каких-то даних, то если тут даже избиение там каких-то там людей, которые, допустим, или там, не знаю, там угрожение им, там, угроза какая-то, конечно, тут все присуще.
Знаете, про стосунки українських бійців і місцевого населення, мабуть, тут саме Тарас може розказати, да. Тому що Тарас...
Так вийшло, так... що ми багато звільняли, тоді йшло такий, скажімо, ми сподівалися, що ще тиждень-два ми всю Україну звільнимо. Але звільнення цих населених пунктів – це була вражаюча штука, тому що я вже кілька разів про це говорив, тому що бачити людей, які спочатку перелякані, потім обнімаються, цілуються і так далі, звільнених міст і містечок.
Перелякані, бо під російською пропагандою?
Звичайно. Бо спочатку вони там, багато хто з них там чекали, що їх щось почнеться страшне, їх будуть вішувати, розстрілювати. Ми заходили до молодих хлопців, вони казали, ви що, нас будете розстрілювати? Але буквально 10 хвилин розмови з спілкування пішло, поїхало, я вже не кажу на третій день, на п'ятий день все, люди на вулицях, коляски з дітьми на вулицях, нарешті вони дихають повітрям, ходять, усміхаються, обнімаються, дякують і так далі.
Ми, на жаль, зараз завершуємо цей сегмент нашого ефіру, я лише такий акцент поставлю. Тарас Костенчук, виходячи з оточення, власне кажучи, місцеве населення рятувало його впродовж кількох тижнів і не здали денерівцям. Так. Коли Тарас був поранений, його лікували, а потім допомогли перейти лінію фронту.
Так. Дякую, Дмитрий, дякую нашим гостям. І зараз у нас дуже, до речі, в тему. Традиційний теж подкаст, який ми прокручуємо в ефірі Національного радіо в неділю від Громадського радіо, називається він «Ми різні, ми разом», про переселенців, якраз про тих людей, які, на жаль, з лінії фронту переїжджають із окупованих територій, переїжджають на територію підконтрольну Україні. І отже, в сьогоднішньому випуску подкасту «Ми різні, ми разом» історія із Старобільську. Там волонтер Євген Васильєв створює центр правової допомоги переселенцям.
У рамках проєкту «Ми різні, ми разом» Громадське радіо зараз буде спілкуватися з Євгеном Васильєвим, волонтером групи «Восток СОС». І ми поговоримо, зокрема, у першому запитанні про поїздку, з якої Євген повернувся буквально на днях. Це була поїздка на звільнений вже Донбас, але на той Донбас, який дуже потребує волонтерської допомоги. Євгене, розкажіть, будь ласка, про цю останню поїздку.
Добре. Добрый день, меня зовут Евгений Васильев, и я представляю благотворительную организацию «Восток СОС». Что касается последней поездки, эта поездка была 10-дневной. Охватили мы 3 поселка Станично-Луганского района, Старый Айдар, Передельская и Артема. Раздавали гуманитарную помощь в виде продуктовых пакетов. Осуществили мы эту поездку благодаря еще одной организации эстонской, Мондо, при поддержке Министерства иностранных дел Эстонии. Они передают нам финансовую помощь, а мы уже распоряжаемся ею. То есть закупаем продукты, медикаменты и средства гигиены, и товары для детей. Система нашей работы проста. Мы закупаем продукты в Харькове, перевозим их в Старобельск, там у нас склад, фасуем и развозим уже по поселкам.
Євгене, скажіть, будь ласка, от, власне, продукти, засоби гігієни, взимку, я пам'ятаю, це був одяг, також і взуття, але окрім матеріальних речей, чого ще потребують люди, які виїхали з окупованих бойовиками територій і перебувають зараз не так далеко від своїх домівок, але все ж таки і не дома?
Більше вони нуждаються, мабуть, в підтримці общества і нашего государства, которое, к сожалению, за год, наверное, ничего не сделало хорошего, скажем так. А общество со временем начинает их отторгать. То есть если люди выезжали год назад, выезжали в основном в крупные города, в Харьков, Днепропетровск, и у людей на тот момент не было проблем. Со временем эти проблемы появились. С поиском работы, во-первых. То есть люди не могут устроиться на работу, потому что они с Донбасса. Ну и с поиском квартир. То есть агенты по недвижимости, узнав, что человек с Донбасса, отказывались с ними работать. В таком случае человек вынужден был возвращаться назад. Поэтому, прежде всего, наша поддержка їм нужна.
На Донбасі, який підконтрольний Україні, як реагують місцеві жителі на тих, хто приїхав з окупованих територій? Чи є там підтримка від місцевих? Чи все ж таки є якесь розмежування, що от ви з окупованих територій, а ми тут живемо?
На самом деле там ситуация намного проще. Люди, которые вернулись или выехали на освобожденную территорию, это в основном люди, переехавшие к родственникам или переехавшие на свои дачи. Ну, в принципе, это в счастье наблюдается такая картина. С Луганска люди переехали в Передельское, потому что там у многих дачи. И, в принципе, там не ведутся активные боевые действия. Они находят общий язык. По крайней мере, мы не замечали там какого-то разделения на какие-то группы. Вы переселенцы, а вы там вот за Украину или еще за кого-то. Находят общий язык. Дети учатся в школах, если это, ну, есть возможность. Стоят в общих очередях за нашей помощью. Ну, не слышали мы, честно.
Які стосунки між органами державної влади, наприклад, соціальними службами і переселенцями? Чи це правда, що на прифронтових територіях є великі проблеми з соціальними службами і з їхньою роботою?
Ну, якщо брати прифронтові території, ми їх називаємо «сірі», там абсолютно ніхто не працює і ніщо не працює. Там школи закриті, дітям нікуди ходити в школу, а якщо і ходять, то це дуже далеко. Километров 10 расстояние между поселками. Вот. Порой люди не получают пенсий, потому что нет возможности выехать, потому что нет сообщения транспортного. Переоформить какие-то льготы, выплаты на детей, этого тоже, к сожалению, они не могут сделать. Часто мы встречали, что медицинские службы не выезжают на эту территорию, потому что она простреливается, ну, разные договорки, простреливается, опасность. Ну, может, человек сам боится и поэтому не хочет подставлять свою жизнь и жизнь своих сотрудников. Поэтому обычно скорая доезжала до безопасной территории, и к ним уже вывозили военные. Там раненых людей, ну или просто тяжелобольных. Ну, а что касается остальных служб, что, в принципе, там ничего не работает. Ни газовые, ни водопроводные, ни водоканал, так скажем. А местная власть в некоторых поселках вообще сбежала, и ее нету. Поэтому нам тяжело работать в таком случае, потому что не с кем контактировать. Приходится искать каких-то местных активистов.
Обидва губернатори звітують про те, що в так званій прифронтовій території, якщо є якісь обстріли, то після цього налагоджується газопостачання, водопостачання, електропостачання. Принаймні, про ремонти звітують.
Ну, возможно, речь идет о тех населенных пунктах, которые находятся вдали от линии фронта. Те, которые именно на линии фронта, мы не наблюдали там никаких служб. Мы даже не наблюдали там никаких фондов международных. Ну, там действительно опасно ездить. Возможно, не работает, но это далеко от линии фронта.
Вы згадали, что військові часто допомагають вивезти поранених. А взагалі, як за цей рік змінилися, чи, можливо, не змінилися стосунки між місцевими і українськими військовими? І чи є між ними якась така неконфліктність, як була на початку, якась така настороженість у ставленні?
Ну, отношения между гражданскими и военными действительно изменились за год в положительную сторону. Когда мы только начинали работать, это был август 2014 года. Сами военные рассказывали, что к ним относятся очень плохо. Даже приводили статистику, что 30% положительно, все остальные негативно. Мы ездим в те же населенные пункты, и сейчас, как ни странно, там стоят те же ребята, которые стояли год назад. И они уже говорят, что картина существенно изменилась. Военные налаживают отношения с гражданскими, делятся продуктами, оказывают, я уже говорил, медицинскую помощь, ну, легкую. То есть, если человек там простудился, делятся медикаментами. Ну и, в принципе, участвуют в каких-то праздничных мероприятиях. Перед Новым годом это были утренники, военных приглашали на утренники в местные дома культуры. Как-то начинают немножко налаживать и жить, несмотря на то, что иногда где-то происходят столкновения с применением огнестрельного оружия. Сейчас это намного меньше, что было раньше.
Скажіть, будь ласка, от Восток СОС – це та організація українська, яка не може проїхати на окуповані території офіційно, ну і неофіційно, я думаю, що волонтери Восток СОСу теж, це небезпечно для вас їздити туди. Але я хочу запитати, власне, чи є потреби людей, які живуть на окупованих територіях, такими самими, як і потреби людей, які живуть на звільнених територіях і на прифронтових?
Я об'ясню, чому не может ездить туда организация «Восток СОС», потому что 80% наших коллег – это, в принципе, переселенцы с территории Луганской и Донецкой области. И в свое время они активно участвовали в местных евромайданах. Что касается обращений, нужна ли там помощь? Да, нужна. У нас много звонков с той территории с просьбой помочь чем-то. Чем-нибудь. Люди уже не объясняют, чем конкретно, уже чем-нибудь. В основном это продуктами и средствами личной гигиены. Цены на тех территориях очень завышены. Люди не в состоянии купить самое простое – памперсы, медикаменты, те же продукты. Поэтому есть оттуда просьбы с помощью. Даже из последнего в Луганске есть местная активистка. Она просила нам помочь, но, к сожалению, у нас нет возможности там помочь. Я уверен, что она обращалась не только к нам. Ну, возможно, ей все не отказали, а сказали, что извините, но не сейчас. И она как-то вот сама там устроила кухню полевую и вот пытается хотя бы там накормить самые незащищенные слои населения, там многодетные семьи, инвалидов. Поэтому потребность есть в помощи на той території. Ну от ми ищемо пока. Надіюсь, знайдемо.
Євгене, я хочу поставити таке запитання. Восени і взимку міжнародні організації кілька разів піднімали питання, чи є на Донбасі гуманітарна катастрофа. І, власне, ми знаємо, що українська влада в цьому питанні завжди витримує таку позицію, що глобальної гуманітарної катастрофи немає. Але я хочу запитати вас, як очевидця, чи дійсно та ситуація, яка там склалася, вона є гуманітарною катастрофою в окремо взятому регіоні? Чи до цього ще далеко?
Міжнародні фонди в основному працюють в крупних городах, такі як Сєвєродонецьк. Я беру Луганську область, тому що ми працюємо тільки по Луганській області. Ми працюємо і по Донецьку, але це в основному медичні учреждения. А так, в основному Луганська область. І от, що стосується Луганської області, то міжнародні фонди працюють, не знаю, назвати це виключно і пріоритетно в великих містах. Це Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубежне, Щастя, Станицю ще захват. Це крупні населені пункти. Поэтому, возможно, там нет этой проблемы. Потому что за последнее время заехало очень много международных фондов, организаций. И в Сєвєродонецьку, я не знаю, их около уже 5. И они все помогают, в принципе, одним и тем же. Это продукты питания, одежда и средства личной гигиены. А если взять те серые зоны, где работаем мы, то да, люди не получают там ни пенсий, ни каких-то выплат, там нет того же транспорта. Поэтому мы, когда приезжаем, люди очень рады нас видеть, берут нашу помощь, говорят спасибо большое. Естественно, мы узнаем, был ли кто-то до нас с такой же миссией. В основном никого не было. Если кто-то и был, это единицы, и опять же, это в крупных населенных пунктах раздавалось. И люди выезжали оттуда, туда, чтобы получить ее. А так, я бы не сказал, что это большая гуманитарная катастрофа. Но потребность есть. Есть. Особенно сейчас это в медикаментах. В продуктах, может, не так уже. Потому что пошел сезон, так сказать, огородов. Люди засадили свои поля. И уже некоторые там начинают собирать урожай там тех же огурцов, помидоров. А вот с медикаментами, с теми же памперсами, да.
Хочу поставити останнє запитання у цій розмові. існують державні координаційні центри і штаби допомоги переселенцям. І ну, люди звертаються туди, вони дійсно можуть отримати там якусь допомогу, консультацію і такі інші речі. Скажіть, будь ласка, чи збирається Восток-СОС відкривати щось подібне безпосередньо на Донбасі? Тому що в Києві такий центр є, але потік переселенців в Київ, я не знаю, він іноді починає вщухати, активізується, коли йдуть активні бойові дії. Це ми вже приблизно знаємо схему, як все відбувається. Але на територіях, які ближче до Донбасу, цей потік, в принципі, є завжди. Чи є там потреба такого центру?
Що касається государственних координаційних центрів, можливо, вони існують, але ми їх не бачили і не слышали. І люди нам нічого об этом не говорять. Возможно, они работают, но работы их не видно. Планируем ли мы открытие своего филиала? Да, планируем. В ближайшее время в Старобельске Восток-СОС планирует открыть приемную для граждан. Но в основном это будет юридические обращения, потому что там будет сидеть юрист, он будет принимать людей, будет выезжать на места, как-то пытаться помогать. Также будет там пункт выдачи гуманитарной помощи. Возможно, не всем, возможно, незащищенным слоям населения, опять же. В дальнейшем, если будет потребность, то будем оказывать помощь всем. Ну и не исключаем выездных миссий. Такие же поселки, в которых редко кто бывает и редко кто доезжает.
Як часто вам вдається їздити і чи залежить це від тої ситуації, яка складається на Донбасі у військовому плані? Я маю на увазі, що допомога, яка іде волонтерам до переселенців, вона пов'язана з тим, наскільки на Донбасі гаряче і в якій стадії перебуває конфлікт. Чи просто за рік люди втомилися від того, що комусь треба допомагати?
Наші поїздки – це приблизно одна поїздка в місяць. Але ця поїздка займає не 3 дні. В основному поїздка займає від 10 днів і вище. Тобто бували такие поездки, продолжительность которых составляла месяц или полтора. Вот мы заезжаем и уже там непосредственно работаем. Да, люди устали, общество устало, и уже видится спад в помощи. Раньше мы работали непосредственно напрямую с людьми, которые оказывали помощь переселенцам. Они приносили продукты, вещи, перечисляли деньги на карты. Это все осталось, но это совсем малые средства. Потихоньку выходим на международные организации, которые готовы работать с нами, готовы помогать там. На данный момент, я уж точно не скажу, но мы работаем с эстонской организацией Mondo, работали с немецкой организацией Diakonie, работаем с Министерством иностранных дел Германии, Эстонии. Есть еще немецко-швейцарская организация, которая нам помогает, словацкая, чешская, в общем, можно, наверное, бесконечно перечислять, откуда люди оказывают непосредственную помощь, с каких стран. Есть потребность, мы работаем. Люди чувствуют себя одинокими там, брошенными. И, думаю, Восток-СОС – та организация, которая, в принципе, оказывает им эту помощь и старается быть им полезной, чтобы они видели, что все-таки они не брошены, они нужны Украине и всем нам.
Євген Васильєв, волонтер організації Восток-СОС, і це була розмова, яку ми записали для проекту «Ми різні, ми разом» на громадському радіо.
Ну а громадська хвиля на сьогодні прощається з вами. При мікрофоні працювали Дмитро Тузов і Наталя Соколенко. Все, що ви сьогодні почули або не дочули, ви можете побачити завтра на нашому сайті громадськіradio.org.
До зустрічі.
До